Седмица остава до ротацията в изпълнителната власт и виждаме това поражда напрежение между некоалиционните партньори и всеки ден се добавят нови и нови сюжети. Днес, например, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави срок до 8 март, ако не са се разбрали с ППДБ за условията за продължаване на управлението и подписване на коалиционно споразумение, отиваме на предсрочни избори. От своя страна, Делян Пеевски заяви, че за ДПС е важно да има правителство и държавата да не се хвърля в криза. Според Кирил Петков обаче се предприема действия за тласкане на държавата към предсрочни избори. След малко ще чуем какво още казаха Борисов, Пеевски и Петков в парламента. Дали ще успеят управляващите да се споразумеят как да си поделят властта или ще ходим на избори? Добър ден, казвам на Красимир Каракачанов, бивш министър на отбраната и бивш вицепремиер в третия кабинет на Бойко Борисов, а сега отново лидер на ВМРО. Здравейте и добре дошли, господин Каракачанов. Отбраната попадна в окото на бурията. Чухте, видяхте, Борисов и Пеевски искат министър Тодор Тагарев да си ходи, защото по думите им това не е работещ министър. Критикуват го за това, че не е изпълнил решенията на парламента, че месеци наред се бави помощта за Украина. Обещаните 100 БТР-и още не били изпратени и Пеевски се гневи. Казва, Тагарев е една голяма нула, жалка картинка да си ходи. Основателни ли са критиките? Като бивш министър на отбраната, каква е вашата оценка?
Тези критики не са истинската причина, разбира се. Затова след министъра на здравеопазването да се прицелят в Тагарев, това не е истинската причина.
А коя е истинската причина според вас?
Те са няколко. Първо, виждат, че Тагарев със своите изказвания, своите действия на практика вреди на имиджа на цялата сглобка. И на ДПС, и на ГЕРБ, и на ПП и ДБ. Тоест на ГЕРБ и ДПС, които са основната част от сглобката.
Какви са щетите, които нанася според вас?
Чисто имиджови за предбългарското общество. Нали, всички не си правим илюзията, че 70%, да не кажа 80% от българите не одобряват неговите чуждопоклоннически изявления. Извинявайте, но вчера, като го слушах и Тагарев и Кирил Петков, колко високо ги оценявали в Брюксел, колко високо ги оценявало посолството, колко високо ги оценявал Зеленски. Извинете, ама това е унизително. Български министър да го оценява друг министър, а колко високо го оцени Зеленски, видяхме, говоря за правителството, когато Денков му подарява символично меча на Ханко брат. Той дори, Денков казвам, не успя да обясни на Зеленски какво му подарява, да му обясни, че Ханко брат е създал своята държава, Стара и Велика България, на територията на днешна Украина и че там му е гроба, както на Ханко брат, така и на неговия син, основателя на Дунавска България, Аспарух. Обаче Зеленски в типичния негов безпардонен стил, той смята, че целият свят му е длъжен, заяви, че не му трябват меча на Ханко брата, му на Дунавска България, Аспарух. Обаче Зеленски в типичния негов безпардонен стил, той смята, че целият свят му е длъжен, заяви, че не му трябват меча на Ханко брата, му трябва и българското ПВО. Ако това е висока оценка, така. И тук виждаме, че Борисов и Пеевски, т.е. ГЕРБ и ДПС, не заради това как го оценил Зеленски, защото той носи щети на техните партии, които са част от глобката, сред българите, които се дразнят от това, че един български военен министър се старае повече да помага на украинската армия, а не на българската армия. Но, според мен, има една друга причина. За съжаление, националните медии мълчат по този въпрос. А то е сериозен въпрос. След глупавата и непрозрачна сделка с закупуването на бронираните машини Страйкър Драгун, тече сделката за закупуване на 3D радарите за ПВО и за авиацията. Стойността на сделката е 400 милиона. Тихомълком обаче Министерство на отбраната провежда едно класиране на първите оферти, дисквалифицира фирмата, която е дала най-ниска оферта и пробутва на първо место една френска фирма. Нарочно не говоря с имена на фирмите, защото мисля, че не трябва да излезе, че правя реклама на този или на онзи. На второ место, забележете, остава американската фирма Lockheed Martin, която прави, която има договор за доставката на 16 изтребител F-16
блок. А и какво, и те са разочаровани, така ли?
Аз мисля, че и тук има нещо. Но по-сложният момент е не кой от кого е разочарован, а по-интересният момент е това, че Министерството на отбраната бърза да приключи тази сделка, докато дойде 6 март, т.е. да бъде подписан договора и за тези 400 милиона за радари, да бъде приключен договора преди да станат ротациите в кабинет. Явно, може би, и ГЕРБ и ДПС не са доволни от това, че печели френската, а не някоя друга фирма. И както виждате, точно от няколко дни избухна атаката срещу Тагарев. Къде е проблема? Проблема не е дали ще бъде френската, американската, израелската или италианската
фирма.
А къде
е корена на проблема?
Корена на проблема е това, че за пореден път министъра на отбраната и неговия политически кабинет не се интересуват от финансовите интереси на България, а се интересуват от това да претупат нещо набързо. Какво имам предвид? Офертите, които са получени, те са направили първо класиране. Както ви казах, на първо място френската фирма, след това израелците или американците и така поредичката. Само, че практиката и по закон, и по традиция в Министерство на отбраната, и по мое време е било така, и преди мен е било така. Когато получиш първите оферти, ти задължително изпращаш до фирмите, които остават в съревнованието в класацията, писмо за подобряване на офертата. Тоест, искаш цената да бъде намалена. Това обаче не се прави от този политически кабинет на Министерство на отбраната, а се бърза, включително притискайки членове на комисията, които са подписали с особено мнение и са написали препоръки да се иска подобряване на офертата, ценовата оферта говоря. Тоест България може да свани, тоест ние може да придобием...
Тоест имате някаква вътрешна информация, че членове на комисията са били притискани, така ли?
То това е вече публична тайна, тъй като става въпрос за 15-16 човека, не става въпрос за 1-2. Привиквани са в кабинетите на членовете на политическия кабинет на този министър и са натискани да си променят мнението. Само че те не са го променили. Редното е да поискаш подобряване на офертата и така да спестиш едно минимум 30, а може би 60-70 милиона или поне 50 милиона надолу. Тези 50 милиона лева в тази, които може да спестиш на българския данъкоплатец, в тази икономическа ситуация могат да отидат пак за армията, но за да купиш нещо друго за армията, да направиш нещо друго полезно за армията, а не да ги даваш на някой. Явно някой бърза и както беха писали ваши колеги от едни медии, най-вероятно някой бърза да намаже филията преди да е станала ротацията. Най-вероятно една от причините...
Кой е този някой?
Е, политическия кабинет на днешното Министерство на отбраната. То е ясно кой е той някой. Даже се предполага и се пише в някои от електронните медии, кои са и фирмите, които стоят за това. Но явно изведнъж гръмна този скандал от страна на ДПС и на ГЕРБ срещу Тагарев. Явно и те са научили за тази работа, но не им е удобно да назоват директния проблем и използват...
БТРите.
Няма как да заминат за Украина, тъй като те не са в движение. Тоест толкова бързо. Това е един претекст. Плюс това, те БТРи първо трябва да бъдат ремонтирани и тогава да бъдат вкарани в боя. И трето, тези БТРи са полицейско изпълнение, т.е. те са за полицията. Аз не случайно тогава казах, тези БТРи за Украина на фронта няма да свършат абсолютно никаква работа. Те са толкова със слаба бронировка, че с едно обикновено РПГ може да ги унищожиш. Тези БТРи обаче биха били много по-полезни за защита на българската граница или за използването им при бедствия, аварии, наводнения и така нататък. Но те решиха да се подмажат, да се сложат, за да бъдат потупани по рамото от посолството и посолствата и решиха да ги дадат. От тук нататък първо не е виновен Тагарев за тези БТРи, защото тези БТРи са собственост на Министерство на вътрешните работи, а не на отбраната. Второ, тези БТРи трябва да им бъдат сменени гумите, поправени двигателите. Това не става за две седмици, както си го мислят някои. Така че предтекстът с БТРите е фалшив предтекст, за да обяснат на посолството и на посолствата. Не искаме да го махнем, защото този не помага добре на Украина. А истинската причина не е тази. Истинската причина е заровена някъде там, от това, за което ви говорим.
И каква е вашата
в тези 400 милиона,
господин Каракачанов, ще бъде ли сменен Тодор Тагарев?
Ами, този въпрос е към посолството, не към мен. По принцип, аз не бих назначил такъв министър за отбраната и не бих гласувал, ако бях обикновен депутат в парламента, за един министър на отбраната, който се грижи повече за украинската армия, отколкото за българската армия. Защото, извинявайте, ама, проверете колко време не са купувани нови обувки. Всъщност е 21-а година за армията. Войните се оплакват от некачествени неща, които ползват. Увеличението на заплатите, т.е. индексацията на заплатите един път за последните 3 години. А инфлацията е голяма. Тоест няма как и не е логично да един български военен министър на отбраната или на каквото и да е друго министерство да се хвали как помага на чужда държава, а не да се похвали какво е направил за собствената си страна. Това не го разбирам, но явно това е модела на сглобката. За съжаление. И изтече една информация и то от Украина. Публично. Пак много интересно, националните медии мълчат. Украинците казаха, че са получили от България помощ на стойност 3 милиарда и 600 милиона евро. Тук е интересно ние като граждани да научиме. Тези 3 милиарда са оръжие, което е продадено, в което в края на краищата няма нищо лошо, до толкова фирмите произвеждат оръжие, продават го на Полша, Германия, Румъния, Чехия, те го препродават на Украина. Добре, ако е продадено оръжие, в държавата са влезли пари от печалба и хората са изработили заплата. Но ако тази помощ е безвъзмездна помощ от складовете на българската армия или от бюджета на българската държава, това е друг въпрос и тук трябва да се търси отговорност. Защо даваш едни пари на чужди държави, а в същото време говорим за здравоопазване. 5 години се говори за тази детска болница, която ще струва само 100 милиона и още я няма.
Това
за
е
демографската катастрофа.
Да не я
те много големи теми имаме,
Каракачав.
Както виждате. Сглобката ни, занимава с собствените си боричкания за власт, а не с проблемите на българина.
Боричкания за власт, казвате. Да чуем сега обещания репортаж от кулоарите на Народното събрание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави срок до 8 марта, ако не са се разбрали с ППДБ за условията за продължаване на управлението и подписване на коалиционно споразумение. Каза, че отиваме на предсрочни избори. Да чуем репортаж.
Пред журналисти в парламента Борисов съобщи, че на 6 март ще бъде предоставено изготвеното от ГЕРБ коалиционно споразумение на ППДБ. Той уточни, че на 8 март премиерът Николай Денков и вицепремиерът Мария Габриел ще са приключили с оценките на министрите. Тази дата е крайният срок, който Борисов постави ГЕРБ и ППДБ да са постигнали съгласие, в противен случай избори.
Европа работи с коалиционни споразумения. Не с глобки, не с нитки, не с сварки, а с коалиционни споразумения. Затова ние ще проявиме хладнокръви и ще извървиме целия път, който европейските солидни системни партии извървяват. На 5-ти ще представя на партията коалиционното споразумение, на 6-ти ще го дам на колегите от ППДБ да го четат, след това имаме конгрес в Букурещ, на 8-ми, вече до тогава Денков и Габриел ще са привършили оценките на министрите. И ако искам да разговаряме за коалиционно управление, целият мандат, по всички теми, ще има време през тези няколко дена да си сложат бележки или да го преправят, каквото искат, да го коментират, аз ще остава тук преговаряща група. И съответно на 8-ми, ако сме се разбрали, вървиме напред. Ако не сме се разбрали, гласуваме оставката на Денкови кабинета и отиваме на избори. Така както те са казали в пета страница. Сиреч, ние спокойно, търпеливо ще се опитаме да преглътнем предизборната им кампания и квалификациите. Защото ако си отворим устата за всичко, което да изброиме, ще стане доста грозно.
За ДПС е важно да има правителство и държавата да не бъде хвърлена в криза, каза съпредседателят на партията Делян Пеевски. Той атакува премиера Николай Денков заради това, че вчера критикува идеята на ГЕРБ за коалиционно споразумение. А относно графика, представен от Борисов, Пеевски коментира.
Ще разберем тогава дали са разбрали ППДБ къде са или са дечица в детска градина. Ако са разумни хора, политици сериозни, няма да хвърлят държавата в криза, ще си направят явна коалиция, за да няма нищо скрито и тъмно. След като видим какво ще правят, ние ще пресиме кое и как ще подкрепяме. Нали? Правителство да има за ДПС е важно. Значи държавата не трябва да е хвърлена в криза. А за всичко друго, вече регулатори, с той ще се какво ще бъде, това са бъдещи преговори, които трябва да се водят. Но сериозните мъже трябва да седнат сериозно, сериозните партии да преговарят и да направят стабилно правителство. Това трябва да бъде в името на България. Партийните пристрастия и всякакви такива нажежавания трябва да се остават на страна, защото гледам вчера така премиера, който почти е в оставка, се изходи по неподходящ начин, нали, се направи на мъж, нека си прибере това самочувствие. Той е просто един назначен премиер от парламента, да остави лидерите на партиите да преговарят и да не прави неща, които могат да бутнат България в криза. Не е сериозно за един премиер да казва това, да, това не, без да е прочел нещо. Нека се научи да чете, да гледа и мисля, че за тези 9 месеца е станал по-мъдър. Вчера не го видях това, напротив.
Съпредседателят на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков заяви, че няма смисъл ГЕРБ да представят техния документ на 6 март, денят в който е предвидено кабинета Денков да подаде оставка. По думите му, оценките за министрите на премиера са готови от 4 седмици, а тези на Мария Габриел се чакат още и посочи, че има ясна стратегия за бавене. Петков отново настоя преговорите да започнат сега.
Нашето предложение беше дадено на ГЕРБ на 20 февруари, преди вече 9 дни. Никакъв обратен официален отговор. В понеделник господин Борисов имаше лична покана от мен да седнем да говорим по всички въпроси. Вместо това, единственото, което аз днес разбрах от брифинга им, е, че те ще ни дадат техния документ в деня на оставка. А до тогава разбирам, че единственото, което ще се случва, ще продължат тези моноспектакли. Няма никакъв смисъл от това. А отговорната позиция да седнем да говорим, да, нека ни предложат техния документ. Няма смисъл да го дават в деня на оставката. За мен има явна така стратегия да се бават нещата и да се бават до последния момент. Защо? Не знам, но ако стане грешка, защото накрая няма достатъчно време или се опитват през пресиране на времето да постигнат някакви резултати, отговорността ще е изцяло тя. Не ви ли се струва странно да поискате за 2 дни от оставката до 8 март да се преговори всичко, а в последните 9 дни да няма нито един формален разговор и от понеделник да не ни се отговори даже на покана. Скептичен съм към реалната идея за колегите да се договорят с нас и имам чувството, че се прави моноспектакли, които да стигнат до потенциални избори. Аз днеска чух от двамата само избори, 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 избори и ще ви дадем някакъв документ на деня на оставка. Няма лойка.
За 12 плюс 3 Русина Петрова.
Продължаваме разговора в студиото с Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, бивш вицепремиер и бивш министър на отбраната. Господин Каракачанов, от чутото до тук, какви изводи правите? Ще се стигне ли до ротация в изпълнителната власт? Виждаме некоалиционните партньори, взаимно се извиват ръцете, не си говорят помежду си, през медиите си разменят някакви реплики. Да, пишат си SMS-и.
Вижте, според мен, конкретният случай, Борисов е прав. На практика това, което те наричат не коалиция, си е коалиция. И в парламента е коалиция, и в правителството е коалиция. Няма кой да излъжат. Коалиция между ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Това е истината. Но Борисов е прав защо? Защото той за тези 9 месеца видя, че тези от ПП и ДБ са едни неуравновесени хора. Те днеска искат едно, утре искат друго, правят каквото си искат, правят си предимно селфита и пиар, и това трупа негативи върху коалиционните им партньори. Логично е, и това е нормалната демократична практика в нормалните демократични страни, когато различни партии съвместно управляват, такъв беше. Логично е, и това е нормалната демократична практика в нормалните демократични страни, когато различни партии съвместно управляват, такъв беше случая с Германия при голямата коалиция между християн, демократи и социалисти, те 3 месеца писаха програма. 3 месеца. Програма за управление и споразумение за управление.
Ние обаче не сме защото... Германия. Ние сме на Балкан.
Ние не сме Германия, ма нали същите тези ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС твърдят, че са евроатлантическите моралисти. Еми, айде да подчерпят малко от евроатлантически или поне от европейския опит. Тъй като в Америка няма коалиционни правителства. Там президента определя правителство. И прав Борисов тук, че не може да продължава това. Днеска искаш едно, утре искаш друго. А истината е, че битката е за позициите във властта. За какво се скараха преди 2 седмици още, ако помните? ПП и ДБ поискаха споразумение, с което да си разделят 50 на 50 регулаторните комисии и Висшия съдебен съвет. Ами те в момента, тези комисия, защото конкуренция, КЗК и всички други, КОМПИ, ако щете, Висшия съдебен съвет, са доминирани от хора на ДПС и на ГЕРБ. Те искат да делят с ГЕРБ и ДПС тяхното. Както казваше един приятел, то ДПС и ГЕРБ не са научили в математиката упражнението изваждане, а Кирчо и Кокорчо искат делене. И няма как да стане. Ти с мечката мед да едеш. Не може да стане. Тук е разковничето. Не е в никакви бетери за Украина, не е в никакви други неща. Делене на баницата.
Добре, до 8 март ще успеят ли да се споразумеят? Как смятате? Ще намерят ли някакво решение? Или наистина отиваме на избори?
Според мен, доколко...
Защото все по-често се повтаря думата избори. Или това е блъв?
От една страна ГЕРБ имат интерес от избори, защото ПП и ДБ са в най-ниска мъртва точка на своя рейтинг. ГЕРБ, макар и със свален рейтинг, но ще бъдат отново първа политическа сила. ДПС, които разчитат на етически и корпоративен вод, ще си заземат тяхното.
Но чухте обаче какво казва Ахмед Доган, че избори в момента не са нужни.
Той това казва и господин Пеевски. Но тук главният фактор не е какво казва господин Доган, господин Борисов или кирчовците и кокорчовците. Те още в самото начало стана ясно кой ги конструира и кой ги направлява или съветва. Посолство той, посолствата.
Пак ли външният фактор ще каже дали имате, има у нас избори имате, или не?
Ма ви имате съмнение в това. Дайте да не бъдем наивни. Вижте, войната в Украина, войната в Близки изток, напрежението в Червено море, проблемите в около Тайван и Китай, това разконцентрира силите и финансовия и военния потенциал на Съединените щати. Те ще се опитват да затварят проблемите. Както виждате, не случайно не е виновен Тръмп, а това си е според мен абсолютно целенасочена политическа игра. Конгреса на Съединените щати вече трети месец от декември, не отпуска парите за военна помощ за Украина. Виждате от друга страна едни безумни инициативи от страна на френския президент Макрон.
Да, вълна от реакции предизвика изказването на френския президент
от европейските
Макрон,
лидери,
че не е изключено в бъдеще да бъдат изпратени западни войски
отгоре,
в Украина.
На всичкото това и се пробутва, аз ви казах още в началото на конфликта. НАТО няма да се намеси в тази война, защото означава трета световна ядрена война. Но най-вероятно, по подобие на иракската война, когато щатите направиха коалиция на желаещите, някаква такава формула ще има. Ето я виждате формулата. Държавите да подписват двустранни договори, с които да гарантират националната сигурност на Украина. Франция го направи. Макрон излезе с едно предложение, което раздели Европа. Повечето европейски държави са против това да се изпращат натовски войски в Украина. Той после леко даде заден ход. Германия също подписа подобно споразумение и барабар петко с мъжете се изтъпани академика Денков и обясни, че България ще подпише подобно двустранно споразумение. Ние,
това бе
ние,
поводът за днешното изслушване в
ние
Народното
ще гарантираме
събрание
сигурността
на
Украина.
Премиера Денков и на министра на отбраната Тодор Такарев.
Той министра на отбраната първо трябва да го питат в парламента с какво е гарантирал сигурността на България. Държавата България в момента може да разчита на своята национална сигурност и на своите ресурси, но основно може да разчита на колективната сигурност, която е гарантирана по линия на член 5 на НАТО. България сама да гарантира сигурността на Украина е не само смешно, но и глупаво, защото едно подобно изпращане на макар и на минимален контингент, нашата бойна техника да бъде ангажирана в този конфликт, макар и в минимални размери, може да доведе до последици въвличането на България в една война, за която ние
нито военно
сме готови.
Премиерът каза, България никога не е обсъждала и не възнамерява да изпраща български военнослужащи за участие във военни действия в Украина.
Какво означава тогава да гарантираме?
Категорично отрече.
Но от друга страна,
как да му повярваме, като преди време казваше никога с ГЕРБ и Бойко Борисов, а сега управляват заедно.
Как да вярвате? Те същите хора преди 10 години си късаха ризите на площадите заради факта, че Делян Пеевски беше назначен за шеф на ДАНС. Така ли беше?
Така
а днеска
беше, да.
Са седнали с него Медведев.
Той диктува дневния ред на държавата. Казва какво да се прави, какво да не се прави.
На тези хора не може да им се вярва. Защото те откровенно лъжат. Казвам го, ако искат, могат да ми заведат дела тези хора, които управляват България. Те са едни откровенни лъжци. Те лъжат за всичко. България е в икономическа криза. Ти не отделяш пари за българското здравеопазване, за българското образование. А се чудиш как да променеш образованието, за да изтриеш историческата памет на българина, да го възпитаваш някакъв си антируски дух. Не, бе, образованието не е в анти- или про-дух, било руски или било про-американски. Образованието в България трябва да дава знания, а историческото образование трябва да дава самочувствие и достоинство на младите българи, защото ние като държава има с какво да се гордеем от нашата история. Ние имаме личности, не като Зеленски, който да сочиме като новия Исус Христос, а ние имаме личности и като Ботев, и като Левски, и държавници като Стефан Стамболов, Константин Стоилов, Андрей Ляпчев, и да не ги изборявам, цар Борис III, които са примера за това как трябва да се управлява България в сложно време. В световни войни, световни конфликти и разделена Европа. Ние обаче имаме едно правителство, което ни лъже за всичко и се опитва да изпълнява чужди задачи. И ги изпълнява успешно, може би, за тези, които им възлагат задачите, но не успешно за българския народ. Ние имаме демографска криза. Тотална. Нямаме работна ръка. Тези хора, тези управляващи ми говорят за инвестиции. Кой ще дойде да инвестира и кой, нека да посочат, кой е инвестирал в България при липсата на квалифицирана работна ръка, защото тя бяга в чужбина. Тази квалифицирана работна ръка.
Да, но този проблем не е от сега, не от днес, да, господин Каракачанов. Знаете колко стратегии бяха написани за справяне с демографската криза, дали, и те си останаха само на хартия, дори по време на вашето управление.
Само да ви кажа, не, колко стратегии бяха приети? По време на нашето управление ГЕРБ не пожелаха да има такава стратегия и затова тя не беше изработена. ВМРО прокара тогава семейно подоходното облагане и разни други неща на парче, за съжаление. Нямаше стратегия. Но истината е, че ние в момента видяхте ковид-кризата, когато бяха затворени границите заради ограниченията за движение. Ковид-криза, не война. А сега сме във война. Изведнъж България се оказа пред продоволствена криза, защото 70% от хранителните продукти, месо, млечни продукти, зеленчуци и плодове са внос. Това е големия проблем на България. България, която е изхранвала, има потенциал да изхрани 40 милиона население, не може да изхрани своите остатъчни 6 милиона и половина. А при един конфликт, в който тези малумници могат да ни вкарат,
имайте предвид... Моля да подбирате изразните средства, защото сме в национален
добре,
ефир.
Добре, тези некадърници
от българския
ако
народ.
Ако те ни вкарат, не ги избира българския народ. Те се избраха
на избори.
Българския народ избра и други партии, само че тези се сглобиха в сглобка. Но българския народ, ако тези му бяха казали нищо, управляваме с ГЕРБ и ДПС, едва ли щяха да гласуват за тях? Или ако гербаджиите бяха казали, ще управляваме с ПП и ДБ, едва ли щяха да гласуват и за ГЕРБ? Така че пак казвам, тези, които в момента управляват правителството, трябва да се грижат не да си измислят проблеми. Голямата цел на това правителство, нали помните какво беше? Влизането в Шенген и еврозоната. Извинявайте. Шенген влязохме ли? Не влязохме. Само въздушният Шенген, който касае 3% от интересите на българските граждани.
Е, обещавани се, че до края на годината
извинявайте, и сухопътните граници от 12 ще години, от 12 включени. Години го слушаме за Шенген.
Господин Каракачанов, в еврозоната влязохме ли? С времето...
Не влязохме.
Не,
а цените на стоките растат ли? Растат. Ние трябва да се погрижиме за изхранването на българското население през умна политика в земеделието, създаване на условия не едни земеделски крупни земеделски производители, монополисти, които държат по 300-400 хиляди декара земя, колкото и турския султан не е държал в България, да се хранят от субсидии, а да развиваме нормално земеделие, зеленчукопроизводство.
Покрай протестите, за да може да храним българския народ. Много говорихме за това какво трябва да се промени.
Ами накрая обещаха едни неща, лидерите на протеста прибраха едни пари, протести няма, нали?
Господин Каракачанов, вашата прогноза е, че до избори няма да се стигне. Външният фактор няма да разреши. Но ще има ли основен сериозен ремонт на кабинет? Ще бъдат ли сменени доста министри или?
Е колко доста, както виждате, и те не знаят колко ще сменят, но ще има сменени. Се пак трябва да покажеш, че нещо обновяваш. Но ще има, применил се Илия пак в тия. Това ще бъде. Това дали ще махнеш здравния министър, министъра на земеделието и военния министър, не ти решава проблемите. Философията на тази сглобка е сбъркана. Пак казвам. Тази сглобка се ръководи отвънка, от чужди интереси, но от интереса на българския народ. Българския народ го интересува много повече не дали ще влеземе в еврозоната, а дали цените на хранителните продукти ще продължават да се покачват и дали въобще ще има с какво да изхранваме населението. И тук основният проблем, пак казвам, е за това една реформа в земеделието и в хранително-вкусовата промишленост, да не сме зависими от външен внос. За съжаление, казвам го от 2-3 години, света отива към конфронтация. Колкото и да ни харесва. И тук няма значение кой е виновния, кой е правия. В един конфликт когато влезеш в него, няма значение кой крив, кой прав, ти си вътре в кереча, както се казва. И тогава ще можем ли да изхраним българския народ? При тази ситуация не.
Но реформи, знаете, че се правят от правителства, които имат по-дълъг хоризонт, а не толкова
Какво правим в здравеопазването? Ще ви дам един прост пример за размисъл просто. Аз не съм специалист в здравеопазването. Ще дам само един пример за сравнение на вас и на вашите слушатели. 2001 година, когато България беше все още близо 8 милиона население, не беше в Европейския съюз, не беше в НАТО. 2001. Бюджетът за здравеопазване беше 830 милиона лева. Вече имахме борт. Горе-долу.
А лева сега 8 милиарда.
Така, точно така. Сега сме 8 милиарда при 6 милиона и половина население и виждаме, че здравеопазването, за съжаление, не е по-качествено, а за съжаление е по-недостъпно за обикновения нормалния гражданин, особено в малките населени места. Това не е ли проблем? Това не е ли по-важен проблем от това да те потупат в посолството по рамото и да се правиш на голям любител на демокрацията? Здравето на българите, образованието на българите, демографската катастрофа и изхранването на българите са ти основните проблеми. Всичко друго, тази сглобка няма да го промени. Тоест тези проблеми те няма да ги промени. Пак ще бъде натягането, кой ще се подмаже повече на Урсула фон дер Лайен, на едно или друго посолство и да ходи да си прави селфита, включително
с албанския
министър.
Тази Европейска комисия, знаете, към своя край, юни предстоят избори. Благодаря ви много за това гостуване.
Ама
Красимир
с селфита
Каракачанов
държава не се управлява.